Мәскәү дәүләт педагогика университетының филология факультетындагы татар урыс бүлеге дә ябылырга мөмкин. Бу көннәрдә Россия югары уку йортларында кабул итү имтиханнары бара. Шул исәптән Мәскәү дәүләт педагогика университетының филология факультеты да укучылар җыя. Тик әлеге югары уку йортының татар урыс теле бүлегенә укырга керергә теләүчеләр быел ярты дистә чамасы гына. Тиешле санда абитуриент мөрәҗәгате булмаса, бүлек ябылырга да мөмкин дип шаңсуга укытучылар. Райнур Шакир сөйли.
Быел әлеге университетның татар рус бүлеге оешуга 11 ел тулган. Баштарак бүлеккә укырга керүчеләр хәйран күп булса да, соңгы елларда аларның саны кими башлаган. Әйтик, узган ел 13 абитуриенттан 7-се кабул ителгән булса, быел исә хәл тагын да катлаулырак. Әлеге 5 кенә гариза бирелгән. Бу университетның гомум тел белеме кафедрасы доценты, филология фәннәре докторы Ландыш Лотфуллины әңгәмәне югары уку йорты белән якыннанрак таныштырудан башлай.
Без ел саен 10 түләүсез бюджет урынга Россиянең төрле төбәкләреннән, Мәскәүдән абитуриентлар җыябыз. Алар 2 профильле специалистлар, белгечләр булып чыгалар. Рус теле һәм әдәбияты белгечләре, укытучылары һәм татар теле һәм әдәбияты укытучылары булып чыгалар. Бу әлбәттә 2 профильле белем алу бүгенге көндә бик актуаль. Чөнки рус телендә тирәнтен яхшы белү һәм татар телен хәзерге әдәби татар телен һәм әдәбиятын тирәнтен яхшы белү минемчә ул бик актуаль шул яктан. Мәскәүнең генә мәктәпләрен алсак та, күп мәктәпләр татар мәктәбеннән кала, башка рус мәктәпләрендә дә татар балалары укыйлар, төрки телләр сыйналыгына караган мөселман балалары укыйлар. Менә шушы 2 профильле белгечлек бу очракта рус телен укытканда да бик зур ярдәм итә.
Ландыш, менә быел татар телен өйрәнергә теләп ничә укучы шушы сезнең факультетка имтихан тапшырды?
Кызганычка каршы, быел беренче дулкын, беренче волна дип әйтәбез инде, ул 25 июльгә кадәр барачак, документлар кабул, гаризалар кабул итү. Бүгенге көндә бары тик 5 кенә заявление булды.
Ә ничә кирәк иде?
Безгә әлбәттә кирәк 10 абитуриент, без 10 абитуриент көтәбез, алар безгә түләүсез бюджет, түләүсез укыячаклар, тулай трак белән тәэмин ителәчәкләр, шулай ук стипендия алып укыячаклар.
Хәзер шушы 5 укучының барысы да кабул ителдеме инде төркемгә?
Ну, 5 абитуриентның да кабул ителүе, ул безнең әлбәттә билгеле булачак барып 26 июльдән соң 5 августка кадәр ректорның приказы белән ул расланырга тиеш. Менә шул очракта гына 5 абитуриентның кабул ителүе әлеге билгеле булачак.
Укырга теләк белдерүче шушы абитуриентлар барысы да Мәскәү балаларымы яисә читтән килгән балалар да бар идеме араларында?
Алар арасында Мәскәүдән бар, 2 кыз, калган 2-дән Новгородтан бар, Саратовтан берсе, һәм берсе бер кыз Татарстанның бу районыннан. Бәлки үзе безнең игланны, үзе безнең рекламаларны бөтен төбәкләргә дә җибәрәбез. Чакырабыз, минемчә, минем уйлавымча, абитуриентларның аз булуы игланнар барып җитмидер. Төрле сәбәпләр аркасындадыр минемчә. Беренчедән, Мәскәү әлбәттә регионнар өчен бәлки кыйбатрак, дип бала кыйбатрак дип уйлыйлардыр. Чөнки укырга керү белән генә түгел, укырга да кирәк.
Ә менә шуны сорасам килгән иде, яңа укырга керергә теләүчеләр өчен нинди шартлар куела алар өчен?
Бердән дәүләт имтиханы булырга тиеш, рус теленнән һәм җәмгыять белеменнән егылары булырга тиеш. Беренчедән шул, һәм татар теленнән алар бары тик бездә беседование формасында, сөйләшү формасында телдән имтихан тапшыралар. Мин әйткәнемчә, шулай ук стипендия алып укыйлар.
Ә күпме стипендия түләнә?
Стипендия ул Мәскәүдә барлык вузлардагы студентлар өчен минемчә бер тигез дип уйлыйм. Менә төгәл генә хәзер әйтә алмыйм. 2000-гә якын дип уйлыйм.
Ландыш, әйтә алмассың, менә быел хәл бераз катлаулырак кебек күренә сезнең университетта. Менә узган ел ничәгәрәк иде хәл, вазгыят?
Узган ел безнең 13 гариза бар иде безнең бүлеккә керү өчен. Һәм без төрле сәбәпләр аркасында 7 абитуриент алдык. Һәм алар бүгенге көндә уңышлы укыйлар.
Ландыш, менә сез бәлки әзрәк кенә сәбәпләрен дә чамалый торгансыздыр. Ни өчен шулай аз кеше әлеге факультетка укырга керергә теле икән?
Әйе, монда абитуриентларның менә педагогик вузларга бик теләп бармыйлар бүгенге көндә, шулай бит. Төрле башка төрле факультетларны сайлыйлар, экономик, юрист булу, журналистлар бик күп нәрсә шул факультетларга конкурс зур. Менчә бу караш ялгыш караш дип әйтәсем килә, чөнки укытучы булып эшләү менчә ул дәрәҗәле хезмәт бүгенгедә. Алар безнең бүлекне тәмамлап рус теле һәм әдәбиятта, татар теле һәм әдәбиятта укытучылары гына булып эшләнеләр безнең чыгарылыш студентлары.
Минем дә шуны сөйләсем килгән иде, укып бетерүчеләр гадәттә нинди эш таба алды? Шуны әйтеп китә алмассызмы? Гадәттә алар нинди сферага килеп керәләр?
Алар безнең педагогик университетына тәмамлап төрле җирләрдә эшлиләр. Һәм үзләренең эшләреннән канәгать. Алар төрле газеталарда редакторлар булып, журналистлар булып та эшлиләр. Укытучылар булып эшлиләр. Рус мәктәпләрендә, ну татар мәктәбендә эшлиләр. Төрле татар үзәкләрендә татар телен әдәбиятын укыталар. Хәтта менеджерлар булып эшләүче чыгарылыш студентларыбыз да бар.
Ди Мәскәү дәүләт педагогика университетының гомум тел белеме кафедрасы доценты, филология фәннәре докторы Ландаш Лотфуллина.
Ландыш Лотфуллина белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Азатлык радиосы.